الله الرحمن الرحيم سوره کاف مکی سورت ته نازل شوه د پس د سوره غاشیه دا په ترتیب د سوراتونو کې اتلسم نه او په نزول کې یو کم او یایم نه او حاصل دې سورت سره نفی د شرک فل عبادت کئی پا نفی د علم غیب سرا من غیره تعالی او پاغیبان دلائلی نقلیه ذکر کئی او رد سلور و شبهو د مشرکانو کئی پا دی سورت کی گره نفی د علم غیب دا دا اولیاء اکرامنا لکه جنشتم آیات کرا روان دی اصحاب الکهف اولیاءو قرآنی اولیاءو اغرائی پا غیب انو فویدن دارن انفی دلم غیب دعا دنبی علیہ السلام نا آیات در رشتن کی وئی وَلَا تَكُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَام دارن انفی دلم غیب قید موسیٰ و دا حضرت خضر علیہ السلام نا چی موسیٰ علیہ السلام سروزم رلوشان نا اغرائی پا غیب انو فویدن خضر علیہ السلام سره دور الوشاننا موسیٰ علیہ السلام ورطز بازی مسائلو دز دکولو دپار راغلے لیکن خضر علیہ السلام نے پیجندو او بے ورطخبل معرفتو کو دارن جو واقعات ذو القرنین ذکر کئی رحمہ اللہ چه سمر علی بادشاہ لے سمر علی ولی او سمر علی رکراماتو خاون لے لیکن بیام اغط وغیبو بانی نپویدو نرا صاحب کف تفصیلی واقعہ وای چې ګور نه دریس او نه کال فغار کې الله دکړو یو خدای الله قدرت سے چې ګور بلا فرا کا بلا سکا کا دې زور عمر الله رب العزت ژوند دي ساتلی او بیا دریس او نه کال ته وای چې یو رز مته را کړیا مبازه درځنه ته را کړې او وفات من ودو ژوند دي کوئی دریس و نه کالتا یورز یعنی مرض ورتوئی نو معلوم اداشوا چه اولیاء پا غیب نکوئی دارم نبی ریح السلام دا سبا پا حالات نکوئی کافران تیوی ایتی دا مسئلو تکو سکو اصحابی کاف سوکو دارم ایرانور مسائل روح سرے نوی دا اللہ حبیب ورتوئی چیزو ورت سبا توا پینزل لسر زیوہی بندشوا اللہ ویلا تقولن لشین انی فاعل ذالک غدا موسیٰ علیہ السلام سمرن ویشان والا لیکن پا حال دا حضر علیہ السلام خبردار لو دارن جزن قرنین سور الوی حکومت و سور الوی ولیو لیکن یوزیت اور سیدو وَإِلَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلَا یو قوم دا تو چاید دا پا خبرن پویدل اور دے دا غی پا خبرن پویدل دا سلور واقعات تفصیلن پر دی صورت کے رب لذکر کئی ادا مبارک صورت تے لجنے پورز دیدی تلاوت دیر لوے جر و سواب دے اور دجال بسرگندی کی ادا پتول فتنوں کے لوے فتنہ دا مسلرہ وی سمر فتنی چی تیری شیری اور سمر را روانی دجال امر لوے فتنہ پتی لوے نشن ہر نبی چی اللہ دنیا ترا لے گلے نخپل امت د دجال د فتنو نه رولې د دې امت په دور کې به قیامت نه مخکې دجال سرګندی دا صورت چې یوسف د جمعې فرض غولې د دې جمعې نه تر بلې جمعې کې دجال سرګن شو دی او الله به د فتنې نه محفوظ ساتي دا راغلي باز روایت وکي کوم مسلمان چې د جمعې په ورځ سوره کهف تلاوت وکي نو رزمک نوالی تر اسمان پوری پر از دا قیامت دا رنا بی تو رنا بی دا عمالو دا مخ دلا سنو ادا علماء دیتری کدی جمعی پشپی سو کوئی ان پی غال اخلاسی او کدی جمعی دا رز کی تر ماخام پوری سو اخ دیوئی ماخام بانگ دا مخ کی مخ کی جردی تلاوتوش نو دا فضیلت پدی حاصلی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الذي طول حمدنا خاص الله لرضي یا صفات دو لوحیت و دو خدای دا اللہ پور خاص دی الذي هغا اللہ انزل علی عبده الكتاب چرا نازل کرے دے پخبل بندبانی کتاب ولم یجعل له عوجا او نید گرزول دی کتاب لرسکو گوالے ایک کبھی وگی خبر نشتا قیما نیغ و درس کتاب لے تا کتاب دسر پار راغ لے لینزر زمیر یا ہو کتاب تراجے رے دا خبرم درست را یا لینزر زمیر اللہ تراجے رے یا لینزر زمیر علا عبدی ہی کی الا عبدی ہی تراجے رے خدا اولا خبرہ دے را علماء راجح گرزو لے را ذکا اقرب دا مراجعو اغا کتاب اللہ لے ورمخ دا اللہ ذکر شے دار پسید اللہ دا عبد دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر شے ناغی پسید کتاب ذکر شے نو اللہ آو دا اللہ رسول کتاب دریوار او تلی انزر زمیر راجی کی وچون کے مرجع قریب راجی حدچہ و کتاب ہے لینزر دید پارچ ہوئے رئی دا خلق باسن شدیدن دا عذاب سخنا ملدن ہو چیوی با دا طرف دا اللہنا ویبشر المومنین او دید پارا دا قرآن راغلے چیزے اور کی مومنان ہوتا الذین ہا مومنان یعملون الصالحات چعملون کوینیک ان لهم اجرا حسنا چبیشک دین پارا اجر بخیستا ما کسی نہ دے ربوی دے پاوے کے وقت رہی دے فیہ پدوے اجر حسن کے ابدا امیشہ امیشہ وینذر الذین آدھا قرآن دیر پار راغلے شوی رہی حوتسان قالوا اتخذ اللہ ولدا چی غیوائی چینی ولد اللہ ولدا اولاد ما لهم بہی من علم نشتر دیدر پدے بانے سیلم دیہی زمیر دے تراجی دے شدادائی کم قول کئی چلا اولاد دے نپدی شرکی او کفری خبر دے لرس علم نشتا ما لهم بہی من علم نشتر دیدر پدے بانے سیلم ولا لآبائهم او ندبی دا مشران اصرف دے سیلمو دا بے علما بے دلیل او دا اتکل خبر پسروان دی کبرت کلمتن لوید خبرا تخرج من افواہهم چی روزی دا دید دی خلونا دو ارلو دی گناہ خبر را چی اللہ تا دید اولاد و دلو نسبتنا کئی یقولون اللہ کذبا نوائی دی مگر دروغ فلعلک باخع نفسکا فلعلک نکیدیش باخع نفسکا چھتا حلاک ان کے اخفلزان لرا علا آثارهم پس داوری دود دوید تاناو دیماننا علا آثارهم اے بعد تولیهم عن کمانے وا تو زان حلاک اے حبیب علا آثارهم پس داوری دود دی مشرکان و کافرون دتانا اِلَّمْ يُوْمِنُوا کچری دی ایمان ندی روڑ دی آدھن حدیثی پدی قرآن پاک بانی نو حبیبت زان حلاک اصفا دو وجد غمنا دا اصفن دا باخ عند پار مفول لہو لے حلاک وی زان اصفا دو وجد غمنا و دو وجد خبکاننا دا اللہ حبیب تزر مبارک کی اللہ دور دو امت درد چولے اللہ اور کا تصریح اور کئی چھے حبیبا تبا دا غم و دا خبکان نزان وجنی چھے تور تا قرآن بیانے او دا دشمنان دا دینی منینا نا دور و ازام اور پسی پریشانہ کواما انا جاننا مال الارض بیشک گرزو لیدی منگا حاغا چی دی پا دیزمکا زینت اللہ زینت دا پار دا دیزمکی پا دیزمکا چی سری دام دا دیزمکی دا پار زینت جو کرے لنبلو اہم دیر پارچ امتحان واقل من ددوی ایوہم احسن و عملا چھ کم یو ددوی بڑیر خیستوی پا عمل کے خیستا عمل لیتا ہوئی چاہا دا قرآن و سنت و دا شریعت مطابق وی و انا لجائلنا و بیشک من خامخا گرزون کیو ما حاس لر علیہا چپ دیزم کئی که غرر دی کباغن دی کبنگلی سعیدن جرزا میدان صفا دا صفا میدان پریزو جرز اغزم کی توئی چه لا نبات فی دا سر پکیو دو بوٹے لی او سعید تراب توئی میدان گرزون کی واغس چپ دیزم کئی سعیدن خاوری جرزا صفا اس بوٹے بپکینی دیدے نرسو دا صحاب کحف واقعہ ذکر کئی بعض علماء لکلی چه داد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نفسو او یوسو زوانانو دیو ظالم مشرک بادشاہ مقابلی تروتی چاگا خلق دا کفر او شرک او دا بتان عبادت تراغختو او دی پذرکی اللہ دا آغی ننفرت واچھولو ام حسب تا آیا گمان کیت دا امی منقطع دے فمانا دا بل لے اے بل احسب تا ام حسب تا بلکہ آیا گمان کیت اے حبیب ان اصحاب الکہفے چی بیشک خاندان دغار والرخیم او دا تختی والا کانو من آیاتنا عجبا او دا دلیلنو دا توحید زمون ندر عجیبا کهف اصل کی کلاو زیت وی پیغر کی امام قرطبی الکهف ان نقب المتسع فی الجبل یو فراخ غف انخسو انہم اولاد و عزماء تلک المدینہ دی دخت خار دلویو لیو خلق بچیو دبادشاہ سر دی والی دچا پلار وزیرو دچا لیلو غٹ غٹ مالدارو اولادو رقیم نسم مراد دی این دبی لقی اسماؤهم و صفاتهم دا قول دی امام رحمت اللہ علیہ ذکر کرے وی رقیم آغا تخیوا چی پاغی دا اصحاب کف و نمنا و صفتون لکلو اور دی غات و خلق و راویزان نکڑے وا چی کل ری اللہ رخوب نرا پاسو لو بیا وفات شو نو پدی صورت کی گورا اختی مراد شی چی فاغی دی دی نمونا و سات لکلی شو نو دا رقیم پا مانا دسر المرقوم رقیم پا مانا دسر المرقوم فی کی لکل کلی شو امام قرطبی دی خواب رحم اللہ قول ذکر کرے چی آوی انہا قریت خرجو منہا دا رقیم غکلو چی دا صحاب کحف دارین روتیو نو رقیم پر اعتبار دا غکلی نمو چی لکم کلی ندے روتیو آیا گمان کے بلکہ آیا گمان کے تو چی خاوندان دغار والرقیم او دا رقیم مقام کانو من آیاتنا عجبا او دا دلیلون دا توحیز زمون دا عجبا اگر بہر حال رقیم کا ارمشی خود مفسرین اتفاق دے چھ اصحاب الکہف والرقیم یو تے مراد دی امام بخاری رحمت اللہ علیہ وی دی طرف تے پھلے خدا دے جمہور قول اصحاب لویسو کو اغدرے کسان چھ بخاری شریف کراغلی چھ پغار کی پٹشیو دباران نا او کانے پھر آغرزے دلے و جمہور مفسرین وی چھ نا اصحاب الکہف اور رقیم ددوارو نیو مراد دی اید اول فتیتو الالکحفی علماء والاقی تفصیل دا ذکر کرے دائیو گت پرس بادشاہ و ظالم اغب خلق شرک تا مجبور کول او یو سالانا میلہ بیلہ گولو ورس بیلہ گولو نو خلق اگر کرا جمعو و ایزن و خلاق اخبر قدرت سرواز کسان را جمعو کی ایزن کار پیرے دی اصحاب کهف پزلو کی دلی نفرتو نیو کس چی قتل زر بادشاہ ظالم دے را خلق لگی آئی لا او پخبان دا سے لرے کی ناستو دخل کن آرخ لہا نگیا اور کس بل راغے لا سے بل راغے اور طول خفا ناستو ناخر یو کس پکنی چی را خلق نا شرک کئی کفر اور آپ اخبر خوشحالو مزو کی لگی آئی امون اتاو چی جدا ناسی انو خوص سبب بئی کنا چی اولی خفا ناسی نا ټول یو بل ته حل وي او دې چې وزوبه او عقل د توحید مقصد و د بادشاہ روان دی ذکر کړو سم چې تی عادت ملاویږي نو شهادت ته ملاوي شي خو مونږ به خبر اظهار کو نو بادشاہ لاله توحید بیان کو بادشاہ یې راو جوانان دی ګور سره دماغ ګډوډ کړی پلارام دیوی چې دی بچو اصلاح مو کوي بچو اسلام وکړي یا به قتل کړ نو دای په څل چې دوه خبرې یا مو بادشاہ قتل یا وختل دین پریزو نو راوی د پاره هجرت وکړه او د خار مروت په غار کې رنشل نو الله په خپل قدرت سره دی ود کړ ایز اول فتیتو کلچی ناہی غستی و دی زوانانو جل کحفی دغی غار کا او رضی تا اللہ زوانانو ہے نا در تمخ کی تیو جدا گو رہی چا اللہ زوانانو سڑی تو قرآن کی چاہتے وینی کلچی پناہی غستی و دی زوانانو جل کحفی غار کا فقالو ندی ویلو ربنا ایز منگ ربا آتنا من لدنک رحمتا راک منت دخل طرفنا رحمت خاص رحمت را کی چه ایمان او دین او پاغت لکی دلی وحیئ لنا من امرنا رشدا وحیئ لنا او آسان کی مونلرا آسان کی مونل پارا دا پو مانا رسده وحیئ لنا یسر لنا آسان کی مونل پارا من امرنا ددیکار زمون رشدا دایت مانا دا روح المانی فضربنا لا آذانهم اے انمناهم انامتا سخیلتا دیر پاخمی او دکڑی باعث صلی اللہ علیہ وسلم تو خودو کی جگہ که دنیا روانی گیا غلق فتح للے فضربنا لا آذانهم مانا سوا انامتا سخیلا او دکڑی می او پو دکی دو پا خوصارا پر دم روسی و دبی پا غبونو فل کاری پا دیغار کے سا کلونا دشمیر ثم بهم یا میرا پورته کړو لینا علما ته تفسیر جواهر کی وای وید اصحاب کف و غدل ته مراد دي لکه رسول روان دي ګره غدل جوړ شي آیات مبارکا نلسم کی وای قال قائل منهم کم لبستم قالوا لبسنا یوما او بعض یوم یو دلدا دبنی دلوی قالو ربکم آلم بما لبستم دو ٹھولی جور شیو لینا علم دیر پارچ سرک ایو الحزبینی کم یو دی دو دلو دی احسوا تا احسوا فیل ماضی دی او دا امدا دیر کداغی دی پارا مفول بھی ہی دی او دا دیچوی دیچ احسوا دیر کی دیر کی اسم تفضیل دی او امدا ورت تمیز دے نو اللہ مجیزو ادا قول ضعیف دے خو تفسیر روح المالی کی تفسیر کرے چه نا دے اسم تفضیل لپارم وجہ جوڑی دے اسم تفضیل لپارم وجہ جوڑی گی تو دا غی پنیز اخصوا یا فعل ماضی دے یا اسم تفضیل لے کم یو پدی دعاو دلو کہ اخصوا شمیر کوی لما دا غالبی سو چه دی وقت ارکڑو پا دی غار کی امد آدم دینا نحن مرسو علیکا بیانو پتا نبعهم اغحالت دوی بالحورم کدا سزوانانو لکه سوره یونس کے در لطیر شن آیات بریت ایم کی وی فما آمن لموسیٰ الا ذریت من قومه ہمیشہ زوانانو دی دن کار کرے اور امشانو براغان اغی امیشہ دغشان په حالت کفر کې پاتو د پیغمبرانو مقابله له ولاړو انهم بشکدا ثابت افتیتن روانانو آمنو بربهم ایمان وروړو په خپل رب وزدناهم هدا او زیاد کړو مونږ دوی ته نور هدایت وربطنا علی قلوبهم مضبوط وال روسته مونږ دوی په زړونو دا د هدایت اخره درجه وه چی تاس رسولو کی اوری دلیو درشان سور انفال کن در لطیر شو آیات یو لسم کی وید بدر صحابم اغیم ربط القلب درجی ترسی دلی ولیربت علی قلوبهم سور قصص کی مراروان دی آیات لسم لکی نموسیٰ علیہ السلام دوالی دی بارکی اللہ وی وی کچری مونږ دا غي پزې مضبوطواله نه وروسته ناغي به دې خبره اظهار کړي وربطنا على قلوبهم مضبوطواله مې وروسته پزونو د دې اذ قاموا کله چې د بادشاہ روان دی درېدل چرای شریف کې وای نو بادشاہ ولو کوم کوی دي بوتانو له سجده کوي اذ قاموا کله چې درېدل د بادشاہ روان دی نو بادشاہ ولو دي بوتانو له سجده کوي دای دا شرک او کفر رد شروع کو فقالوا ویلو دي زوانانو ربنا رب السماوات والارض رب زمونږ رب د اسمانونو ته موږ لن ندعو هرگز نرابلو منگا هرگز نرامدد کرو منگا من دونه الاودد اللہنا الہن بالمددگار بالمعبود کچر منگا دا سوکل چه ما سواد اللہ نفوق الاسباب مبلترا مدد شے ہوئے لقد قلنا بیشک ویلی بی منگا اذن پدا وقت شتطوان دا اقل لدر خبران امام روح المانی وی ده شتطوا اصل مانا ده بعد عن الحق ده حق نل رواله ده اقل نده و خبره لرکی دل او ده بعض علماءو چه معنی نوری کری ده غیطه تفسیر باللازم وی لکه امام قطع دوی شتطوا درو من بویلی فدا وقت درو ابن زید وی شتطوا ویلی وی من فدا وقت خطا خبره امام سدی وی لقد قلنا اذا شتتوا ایلی وی من پدا وقت دا ظلم خبرات نداخل وی تفسیر باللازم دے اصل مانا اولا مانا اولا سوا یعنی بعد علی الحق بیشک ویلی وی من اذا پدا وقت شتتوا دا حق نلر خبرات نگر اولیاء سوئی سوک بابا ولی شہید یا بل معبود باطل فوق الاسباب رب لی و ایداد حق نلد خبر را او دیو حق دارے و دین دارے او دیو ایمات رد العلی اللہ وی داد حق و داقل نلد خبر را کچر دغت کس کی عقل وی ندب فوق الاسباب ما سواد اللہ نبل نرا مدد کولے هاولائی قومنا اصحاب کهف و ایداز منگ قوم دے اتخذو من دونی آلہا دینی اولی دی ما سواد دے اللہ نا آلہا نور خدایانو معبودان لولا آتون علیہم اولی نروڑی دی علیہم پی عبادت دے معبودان باطلو بسلطان بین دلیل خکارا فمن اظلمو ننشت دلوی ظالم ممن داوچانا افترا علی اللہ کذبا چی جور کری دی پا اللہ بان درو بے فیصل او کچھ بس یرا دی بادشاہ و دی قوم او دی مشرکان و نمونگ جدا کیگو تابعیکات نامی علیہم السلام او دا اولیاء اکرام و طریقہ چکل بیان دیو کو اولی تفتح لگی دا او پزد و عناد دے نبس بیات اجتناب اختیار کا وَيَذِ اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ او کلسی جدا شئی تاسو دے مشرکانونا یو بلتوئی وما او دہا اچانا یعبدون الا اللہ چی دی ورط عبادت و بندگی کیما سیوالا اللہنا فَأُو الَا الْكَحْفِ نُزَيْزِو نِسَئِ پِعُغَار کے دیجے پِعُغَار کے پرشے ینشر لکم ربکم راکلاو بکی تاؤسل رفستاسو من رحمتی ہی دخپل محربانیو در رحمتنا ویوحی لکم اوسان بکی تاؤسو دپارا من امرکم ددی کارستاسو نمرفقا اغشید نفی یا مرفقا فائدی لیری دیری فائدی بدر تردید و جناسانی وردید اللہ دپارا اغلوی محلات او خیستہ خیستہ بیسترے او خکلی خکلی خوراکون پریخل او فغار کی وردن نشد دادی امت توی کتنے چیزے دا کافر او دا مشرک او دا ظالم نا فغارونو کی پتشیم او زمارا استوب نیڑو چتز دے نشتا او زمکرا بانے تنگشوی نو تخو غر امتی تانا مخ کی اغا امتونم دا تکلیب برداش کرے اصحاب کہا فغار کی وردن نواتر بنگلی پریخوی بستری پریخوی خوراکونی عرصی دا اللہ دا پارا قربان کر داو صلی اللہ دا غیر غار حال ذکر کر اور آئی او کرامت ذکر کئی دام درت ہوئی کل دا اولیاء و کرامت ہوئے اور پتہ نہیں آتے اور خبر نہ چھ خبر پہ لے پہ اختیار کے سنگ و تارا شمس وینی وطن ور ادات ولاد کل چراخی تزاور ان کہم تزاور اے تمیلو میلان کئی ددئی ددے غارنا ذات الیمین اخی طرفتا و اذا غربت او کلش دا انور پریوزی تقرد هم ذات الشمال نو ڈڑ کئی ددوینا ذات الشمال گس طرفتا و هم فی فجوت منہو او دئی پیو کلاو زیکی دی ددے غارنا دیکھ علماء گرد دو قولوں نے ذکر کرے یا خدا چی دا غار دا سے ہو پدا سے طریقہ ہو چی پنور ہاتھ او نور پر ہوتا کی پدائی وانے سا یعنی نلگی رو شمال یا جنوب طرف پدا غار خلوا نور چی راحتوں پی گرمی نلگی دا چی پر ہوتوں پی گرمی نلگی دا یا دا چی دا غار خنور تا مخامخ ہو خود نور دا گرمی چی پی نلگی دا نو دا دا اللہ قدرت ہو دی اولیاء و کرامت ہو ذالک دا دید دمر عمر اود کے دل و ذالک دا دید دی نور دا گرمین دا ساتل من آیات اللہ دا دید دلیلون دا قدرت دا اللہ نام دا اللہ دا قدرت دلیلون چی دی گور دور اوگ دی دکر دری سوا و نح کال دو بلا خوراک اس کا کہ ردی بدن روح ساتلو او دنور دا گرمی نیرے ساتل داود اغا دلیلونو دا قدرت دا اللہ نا من یهد اللہ سوک چلاو تا ہدایت کی فہو المحتد نو اغا لار مندن کرے ومن یدلل و آسوک چلے گمراہ کی فلن تجد له ولیا مرشدا ہرگز اوبن امی داود پار ولیا سوک دوست مرشدا لار خودن کے وتحسبهم ايقاظا او غمان مکیت پدیوان چدا بنی وخری اللہ و حبیبا کہ چلے دا ستا سو ورغلے وے ابل سو ورغلے ناغے وے چدا کو سو ویف کسان پراتلی غمان مکے پدی چدا بنی وخو بے دار دی وهم رقود حالان کے ایدو ونقلبهم ذات الیمین اڑو راڑو منگدی خی طرفتا و ذات الشمال و گس طرفتا لکہ خوب کسائیں اوڑی راوڑی ندیخی او گس طرف تا اوڑی دل راوڑی دل وَقَلْبُهُمْ بَاسِتٌ زِرَائِهِ بِالْوَسِيدِ آسْتَيْدِ دِوِي بَاسِتٌ خُوَرَوْنْ كَلِي زِرَائِهِ دَدْوَارُ لِيچُو بِالْوَسِيدِ پاغخلی دغار کے لکہ اس کی طریقہ دائی دا مالک کا دروازہ کی اختی غرولی اوسری پیخے ندا سی رئی سرے اس پہ مو اصحاب کہف سرا اصحاب کہف سرا اس پہ مو یو پکی ویلا سو لگو دو بیزو سرا ان کیو نوی دی چروان دا اس پہ دیر شنو نو خوبز دے بای وفادار اس پہ مالک ناڑوا پس کی گنا ندی چی غار لوردن نشو دا اس پہ دا سوکی دا پارا دا غار پخلکشو دا غار پخلکشو او گو اللہ وی چھے دا اولیاء و نیکان و صحبت اختیار کو نداز پہ مرسل ذکر کہے غیب خبر با. او دا قول بارک مرفوع حدیث نہیں ہے یہ باز ہوئی دے و جنت لذی صرف روح المانی دا خالد ابن معدان یو تابعی ہے دا قول ذکر کرے چھے دا و جنت لذی دا یو تابعی قول لس دلیل شریف بلنو و دا غو مرگور دے دے روزائیونو کی دے دیس پی ذکر رہے سورہ مقامات کی دے ذکر کرے ندا اولیاء دا صحبت دو جنا دا آغی دو جنا دا ذکر ہم پہ قرآن شریف کرا گلے اور یہ دو جنا روح المانی ذکر کری ویدہ بازی روافظ و شیگان وی چیز دا علی سیب فیم سو کوئی دا حسن و حسین سپیم خواہی وی علی رضی اللہ عنہ دا سپی ذکر نکب لے یہ دا چیچن کی سپی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ پس داڑی چنگ گئے دیکھ ایتا خبر با ناوی علی رضی اللہ عنہ دے قبول ذکر نکی چی دا کل بے عقور دے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ نور صحابہ پسی داڑی چنگی کری علی سے پدا سسپی بانے سکے تو یہ خبر اور آغاز ملنگان ہم چھو ہوئی ہوئی علکہ تسو کی ویزو فلانی بابا درس پہ تو یہ خبر بانے اور جماعت پہ ملنگ راغلے چاورتوی جی تسو کی ویزو ہوئی پیر بابا درس پہ امکنا ولی موند اللہ سپی جماعت کی نے پریزن بندس پیو پہ کسی پریزن وقلب ہم باسط ذرائع بالوسید آس پہ دلی خور ان کے لے پر دروازہ کی لویت والعطا لیہم کنا ساتی ورخ کارش تدویتا اطلاع دیتا ہوئی نا ساتی ورانے لویت والعطا لیہم کنا ساتی ورخ کارش تدویتا لولیت منہوی فرارم نخام خوا پس بشی ددوین فرارم پتیختا ولمولیت منہم رعبا او خام خوا ڈک بکڑیشی ددوین پیرام اللہ دا سے حفاظت کرے کوئی کنا ساتھی سے گرغلے بس ہیبت میں پھیرا رہے اللہ سے چاہے حفاظت کرے اور دا اللہ ہائی نہ باز مسلمانان کافر لٹے نشتا اللہ سے چاہے حفاظت کرے نہ سو برباد ہو جائے آغاز نے سو کو تریشی وہی کچرے نا ساتھی اور کارش لولے تمن ہوئی فرارن نخام خا واپس بشیر دین فرارن پتےختا وَلَمُلَيْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اَوْ خَامَخَا ڈَكْ بُكْرِشِ دِلِينَ رُعْبًا دِيَرِدَ وَجِنَام وَلَمُلَيْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اَوْ خَامَخَا ڈَكْ بُكْرِشِ دِلِينَ فَيَرَام وَكَذَلِكَ اللَّهُ اِذَا رَنْگِ بَعْسْنَاهُمْ رَا پُورْتَكْرُو مُنْبِيدَ خُوْنَا لِيَتَسَاعَدُوا بَيْنَهُمْ دیر پارا لے تسا الو گے نہم چدئی تک سنو کی پخل منس کے او درے سو نہ کال پس اللہ را پور تک پل منس کی تک سن شروع کل کال قائل منہم ویلو یا ویون کی ددوینا کم لبستم سمر وحم تیر کو کالو ددئی ور تیلو لبسنا یومن وحم تیر کو یورز او بعد یومن یا بازی صدو رزنا دا اللہ دا غیغا حکایت او دا غیغا کلام نقل کئی او مو تاسو لخی چو گور قرآنی اولیا دی کرامتون تی سرگن دی کد دی کرامتون او دی ولایت سوک نمانی نو قرآن نے انکار رازی خود ریس و نو کالو تا یو رزیانی مرزوئی نتسن ہے چی ارپیر سیب دا مورد دا کور پا حال خبری او یر تاویزون رو باسی کور رو باسی او غیب دان دے عالم الغیب دے قالو ویلی ادوی ربکم معلمو رفستا سخ پوہ دے بما لبستم پا حق وخبانی چی تاسو تیر کرے تفسیر جواہر او دنور مفصیلن لکلی و عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حماد دے آیات میں استدلال کرے چی اصحاب کہف ہوو وہی چاور تو کم زین ہوئے چھو ناغد دی آیات نے استدلال نہیں گر قال قائل منہم کی یوشو یو ویون کی ہوئے یا رسول رحمت ارکڑے نو قالو کم نہ کم جمدری نو کم نہ کم جمدری شو نو دیور تو یو رزمت ارکڑے آباز درزنا بیاور پسی دوبارہ وی قالو دیوے دلے پکیو جرا اللہ تب پتہ یہ زور وقم تیر کرے نو قالو قالو دو تیرے کم نہ کم جم دری نشپگ داشل اور قال قائلن کے غیو ومشو نئی بددی آیات میں استدلال کولو اگر آئی استدلالات علماء پدی ترتیب ذکر کرے لکوی چاورتوی چی لیلت القدر کرے نو آگوی پوشتم بعض مفسیری دو ذکر کرے نشاورتوی دا پہ دا کم زینے وی سور قدر کی دا لیلت القدر دری پیرے راغلے او دا لیلت القدر حروف دی نہا دا دری پیرے نہا نہا سور شور سور قدر کی لیلت القدر دری پیرے مقرر دے دا دری پیرے چی نہا نہا شی نویش دی جوش قالو یلید وی ربکم ربستاسو عالم بما لبستم خپو حد پاوا چی تاسو کم وقت ارکڑے فبعسو احدکم نولی گئیو پتاسو کی بیورقکم پدی پیسو خپلو چاندی خپل سرا هاوی جداری للمدینه دی خارتا دام در توی چی گورا زان سرک سوک اسباب د سفر گرزی نو دار توکن منافی نی دار جاہران خبری ونی چی دوی زمون فلانے سے فلانے پیر پجیب کی پیسے نگرزی یعنی دو ردو ولی دی نا او پسشن کسان روانی دی جی گونہ ڈکی نا پا پیسو سکے پیسے کہا بروان چی او سرے او پسی سلوی کسان روان دی او تو بھی جی گونہ دی پیسو ڈک دی او جی دل آسل لکتی لی دی اٹھولی والا راخل لندے پا پیسو گرزو لے سکے بعض ولایت پا دی ثابت ہے قرآن ویناو لیا دی خو پیسے پا جیب کی گرزائی وی اولی گئی او پا تاسو کے بیوارقی کن پا دی پیسو ستاسو حاوی ہی چداری ادن مدینہ تی دی خارتا وی دی خارتا یو کسو لے گئی فلینظر ایوہا ازکا اطعامن نو دی گوری آغا سوچو فکر دیو کی چھے کمیو سڑے دیر پاک دے پتوام کے فلیاتی کم نرادی لی تاسو تا بی رزق منہو خوراک دا غنا اغنا اے در تراغی وی دال اولیاء ویلائیت در لذکر اغلا وی لارشا خوبا گوری چھو سو پاک سڑے دے نغنا براغ اما فسیر دام ذکر کری دای چې کله راوتل نو دغه قوم به خنجران خوړل نظر د غیر الله به خوړل ناغه توي چې نظر د غیر الله را باندې نخره ځکه د خنجر غوها او د بابا او د ولی او د شهید د نوم نظرانه شکرانه دا قران یو شانتی ذکر کړي وی چې نظر د غیر الله را کرانه لري پاک پاک خوراک راړه ادم درته وګور په ولایت کې لوی شه پاک خوراک لري پویل آیت کے لئے شیسے پاک قراب لے تا احمد علی لاہوری رحمت اللہ لے کم واقعات و کرامتو لشی بل آغی گرے خاص ہو جداوا چھے غب حرام و ندیر اجتناب بلکل لاغی نفاکو او دی گوری چھے کم یو دیر پاک پتوام کی فلیاتکم برزق منہو نراد یلی تاسو تا برزق منہو رزق دا غینا پاک خوراک سرا چکل عبادت وی نفاغی کی نورانیت وی دانم اللہ زمجی عبادتنو کی خوند و نورانیت پاتے لے چی خوراک سکاک پول گڑ ورد لے دیمان نفس دویم خبر دا ضروری رے چی پاک رزق دیوی پاک رزق دیوی نفاک رزق دیر لوی سرات وی پاک رزق دے پاک خوراک دے نلاغی دیر لوی اثرات وی دا سورہ دا قرآن خدمت چی اللہ دا حضرت سیبنا مولانا حسین علی رحمت اللہ لینا خور کرے دا غیر وجہ دامو اپ اخبر زمیدار و طالبانم طالبانو دیر ازم کیو دا غیر کی بے باجرہ کرے را غنم بے کر او ہا غد اخبر ازم کی خوراک بے کو طالبانو کور وی دیر کرتا بولا شاوی خواہوی بس پر گرے دا ما طالبان دیو دا غیر وجہ ازم کی باجرہ دا سیزو نبی خوری دا حضرت سے طریقہ دا و مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ شیخ بمی چمو ورسر کلا غنم رو بل کلا ورسر ای کولا حضرت سے باقایہ ایم کولا باقایدہ بے لو کولو کارونا بے کول باقایدہ او کلا بیوی چی کلا بے لو کولو نو لو کسی بے بس لو بے قرآن بے مراوان قرآن بے مزان سر اوڑی تو دیت خبر اپا قرآن بے مراوان آدھا سے بس ملنگ فقیر سڑے شیخی درس بے کولو کولو چی پوئی بشو جی استلیو یہ تصدیر غام کیا چولے گی بسی پوئی بشو جی طالبان استلیو شو نمونگا لگا دمکولا آگر سے مدر غارے میں تصبیر رویس دی اور آگے وانے میں تصبیح آتی پاک رزق دادر روی سر لری قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ واقعہ ذکر خویل کتاب کی ویوزن امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام احمد ابن حنبل رحم اللہ مرگر مل مشرق دے شاگر دو با امخ کی راغل لونوی اور احادیث ور تیادی دے امام شافعی رحمت اللہ علیہ معشومانی معشومانی لونوی نام علماء لکلی روزانہ با آغا ترغیو دکے دینا چھ سلویخ سلوی حدیث بے خپل والد تاورو لینو ملیبو اتنیوی اور مل مرازی کھڑے رلوی مل مبائی دیکھا امام احمد ابن حنبل رحم اللہ لس لاکو احادیث و حافظ اور دور علو شان علماء ذکر کری مرقات ہو دے نورو
وإذا تش جنازی لیدوش پی تو زور خلق اسلام روڑے امام احمد ابن حنبل رہے اگر تو امام و اہل سنہ ہوئے امام و اہل سنہ ورتا ہوئے بلکل اس امام شافعی رحمت اللہ علیہ ران ملمر آگے امام احمد ابن حنبل رحم اللہ لیو خو دیر روٹے ہو خوڑا امام شافعی رحمت اللہ علیہ پکور تو اب اگر معشومان ورتا لوٹا رہا جی بدے بدے تحجد کے ساری چیز بل لوٹا رہا نیچے گئی کتلا بے گانا ہی لوٹا ہم ڈکا پر تھا نئی سال والے سے لو جتا ہوئے جدا ہوئے لو سڑے یہ ہوئی گور بھی گا زمین سوام سور دیر روٹے ہی خوڑا اور دین منچ ساری لوٹے ہو نا غبل لوٹم لڑا کپرتا امام شافعی رحمت اللہ علیہ خپل شاگرد کہو یہ لاما شمان خدا سے ہوئی اگر تو یہ خوائی وی بے گا ماو قتل چون کی دا ائمہ صاحب کرامت وی استاسو پڑی تو آمن وارات بھرن نازلے لگی نماز کی سوچ کو چکی دیشی تر مرگ پور زیادہ سے پاک و حلال خوراک مال مخل رانشی مدا دیر چن یو خوڑ نماوی چکی دیشی دا سے حلال و پاک خوراک نی اب اگر خوراک کی یو قسم اثرات چی دا سمر پزی کرو سمر تقوادار و خلق پوخ کرو وی طول اشپا پا عبادت کتی رشد اور طول اشپا میں مسائل و استنباط و اجتحاد کرو نلا ما شما نے صحیح ہوئی چھے لوٹا تا کا پرتوا خسار پو رزت آو دس کیوں بسبا مزمی ماس وطن پا آو دس بانیوں کو مطاق خوراک کدا سراتری فلینظر ایوہا ازکات آمن فلیاتکن برزق منہو ویوجی بوری کم یو دیر پاک دے پتوام کی فلیاتکن برزق منہو رو دیری تاسو لر خوراک دا غینا ولیت لطف یو مانا دے دا مبالغہ و کوشش دے کئی دزان پپٹ والی کی وہ یہ ریلاک شاہ وہ پٹ پٹ بزے وہ را اولیاء اکرام غیب دانا و عالم دے دا اللہ سے پتا را کہ اگر بادشاہ و اگر قوم خصوص و وکال شوی چھ ختم شوی ون یتلطف یو مانا دا اے یو بالغ فی اختفاء نفسی ہی ون یتلطف او دیری کوشش کئی رضان پا پٹولو کے اسے نگر سوک چالا پتہنے لگی یا ولی تلت تو افدا مانا دا یعنی پا معاملاتو کیلی نرمی کئی نام داو لیاو تری کرا یو شے علی نوم نرمی کول او یو شے خر سے نوم سختی نکول ولی تلت تو افدا نرمی دی کئی اے یلاتی ففل معاملات نرمی دی کئی پا معاملاتو کی ولا یشعرن بکم احدا او ندی خبروی پتاسو یوتن اے گرو اسو خبر نکی چمو مدل تدی غار کیو پٹشیو انہم بیشک دا مشرکانو کافران یزہرو علیکم کچری دی خبر شل پتاسو باننے ستاسو دیزے پتورتو لگیدا او ستاسو پدینی وبانی کامیاب شل یرجموکم پگٹو بمولی دارا اولیاء اشار حلق پگٹو رشت اور پہنے دے شیخ رحم اللہ خبر اللہ وہی شیطان دا سے ظالم نے اولیاء پہلے مارو آتے ہیں بعد میں پوجو آتے ہیں کلچی جوندی میں خلقوں ایک پکان ہوئی لئی پکان ہوئی چھے مڑی سی وہ سوئی آکانی دے قبر کو لوئی وہی چھے جوندے ہم تاسو وشتے ہم پکانو اس میں صلح کو لوئی دے قبر کانی یرجمو کم پگٹو بمولی او یعیدو کم فی ملتہم یا وہ واپس کی تاسو پدیخ پل دن کی ولن تفلحو اذن ابدا ہرگز کامیاب نشی تاسو پدغ وقت امیشا نہ مرگے روان اسی دن را رخصت شوار سے پہ ناشنا ناشنا لگی دن لکی او لالا سے پہ چل پر ان روتی اٹھولے لارن بدلی اور ٹھولا بادیم بدلی پیر عرص پہ زکر پورا درے سوا اور نہ کال تیرشی سو سو کالوں کی آبادی بدلی گرا بدلی نو عرص پہ ناشنا ناشنا لگے دل آخر یو سڑے چھ پاک ور تخکار سوارتے دا پیسی اور کی یہ رب علیم کسو تو عام راک اگر چو کتن نو پخوانے چھتا درے سوا کال مخ کی پیسی ناغت معلومات کھول پدی سلسلے کے ایرانور تاریخ والو لکلی دکانداران راج مشور دکانداران ناجب اشو
دولے پر رنگ دے ضرورتی تو یا پیسے نہیں لگی آتے داوی تاریخ کی لکھلیو چھے دا سے سزوانان گوندی غائب شیوی ہو چیسے شو اور دقا وقت میں یہ مسئلہ آگلے وا یہ مسلمان بادشاہ پر دقا وقت کے خود خلق دوبارہ جوندن کے شکر آگلے وا دا مسئلہ وہی دا عادل خلیفہ دو آگانے اللہ قبلی مفسرین لکھلی وہی اگا بادشاہ زرے جامعے چولے اور پزمک اللہ تا پمز ولاو جڑلے وہی اللہ لاتول قوم تبا کی گی او دا دا کفر کی دا دای پا زنو کی وردن نکی گی دای خود بارد وندن نمانی دا سے سطریقہ جو رکے یا اللہ چلا خلق دا کفر نبچ بادشاہ اللہ اس پورتا کری دا عادل بادشاہ دو آگانی قبلی لکر آورا دے بلمدی رحم اللہ بارک راولی وی باران نکی دو خلق ورطوی چیر باران نکی گی سباب استسقاتوزو وی علمدی رحم اللہ زڑا مسلمان زڑے جامعے واچولی اٹھو رو علش پہ اللہ تا جڑب اللہ اعزاز مادہ گناہوں میں دو باران نکی ساری چیز استسقال خلق رات پہ ٹھو لش پہ باران ورے دلے دا عادل بادشاہ دو آگانی اللہ قبلے نو بادشاہ زڑے جامعے چوری پا مسلمان آس تیو جاری اور دی کرا خلق راج مکی دن بادشاہ لے بوت لو بادشاہ دیر خوش آلش اور پا لکونو خلق اللہ دا کفر نبج دام مسئلہ دے دن خدمت کے اور تاکہ اخلاص تیرا اللہ دا پارے کے نکستا پا جون سا سرات سرگن نشور نو دام ہوا ہے سیرا بس لارو لکا اللہ دے سرات بچت سرگن دے وکذالک اللہ ادارہ گیا سرنا علیہم خبردار کڑی میو خلق پدوی خلق میں پہ خبر کر لیعلمو ان وعد اللہ حق دید پارا چپو حشیدئی چوادد اللہ حق دا یعلمو ضمیر سوکت مراد دی اے لیعلمو اے اہل الکہف چپو حشی دا اصحاب کہف دا اولیاء چوادد اللہ اچھا اللہ و عزد دین دو جن کامیابے ورکو دیل مشاہدی سرپت اولی رجل اللہ وعدہ حق دا ان وعد اللہ حق اور مراد دوادین وسشی اے فلاح اہل الکہف کامیابی دے دے غار والو یا لیعلمو دید پارا چی پوہشی منکرین دباس کم خلق چی دی دوبارہ جوندن نے انکار کولو دید پارا میں دے دے خوب نرا پورتکل لیعلمو چی پوہشی دا غنم منکی دی قیامت ان وعد اللہ حق چوادد اللہ دا قیامت درات لو دمو جن کی دو حق را چی کم ذات جوندی کسان دری سوا و نہ کالا بلا خورا کا اس کا پغار کے ساتھ لیشی نو آغازات پدیم قادر وے چمڑی و جوندی کی و ان ساعتا و بیشک قیامت لارے بخیہا شک نشت دے پرات لو دے کے دے دے پر گر قرآن واقعہ ذکر کرے چھے بیا سو سنویاتون خلق تاریخہ نہیں لکلی مرفوع حدیث اور قرآن کدا خبری نشتہ ہو تاریخ لکلی وہی بادشاہ دا خلق دا وفد پشکل کرا روان شو چھے رمنا ملاقات کو دے دے مجھے مرگری چھے کل غار لرانی دے شو دے تاسو لک سورو کئی پا یہ بط رانی شی زمک تو اردن چھے زیر ورک نوی دے شو ورک را دے نو بیا را طول اللہ وفات کر دے طول اللہ وفات کر ایدی تناغعون بینہم کلچ جگڑ کولی دئی پخ پل منس کے چا جگڑ کولی جلالین شریف کی وئی مومنان و کافر ہو دا وقت مومنان و کافر ہو دا کافر ہو دا مومنان و پخ پل منس کے جنگ ایزیتا ناغعون بینہم امرہم کلچ جگڑ کولی دئی پخ پل منس کے امرہم امرہم ضمیر یہ امر الفتیہ پبارد کار دے صحاب کہف ہو کے چاوی پدئی عبادے جوڑو پدئی درگاہ جوڑو یو دادا لو یا فی امرہم اے فی امر القیامہ پبارد کار ددوی کی دا قیامت بارک جگڑے کولے مومنانوی قیامت حق دے مڑی بجوندی کی او کافر اینا قیامت نشت مڑی بجوندی کی نو اللہ صحاب کہف راپور تکل دا یو دلیل شو مومنانو دا قول لپارا فقالوا نویلی دوی ابنو علیہم بنیانا جور کئی پدوی وبادے ربهم اعلم بهم رب دوی خفو حد پدوی کافر و مشرکان ہوئے جور کئی پدوی وبادے قا
قال الذين ولوا كسانوا غلبوا على امرهم چه غالب و غیظ و رور و غیظ اخفل کار کو لبانی ولنتخذن علیهم مسجدا خامخا جوبکم انکری و جماعت
دار آدور بی دین خلق ہوئے منگا جماعت جوڑ کو منگا پی عبادے جوڑ کو
اگر دار دید پارا جواز و دلیل نرے دیتا وی شریعت دمن قبلنا شرائع دمن قبلنا
قرآن داغی ذکر کو یہ ہوگا دا تذکرے دا کافر و دا کارو کا لیکن مفسرین دل تلیکلی چی داویر جماعت پا دی دی جوڑو یاد دی دا پاتا با دی جوڑو نو دا کافر ادا مسئلہ را دا کافر قول کی مسلمان مفارس دلیل نی زیندار جماعت او دا با دی جوڑو لنا احادیثو کے من آراغ لی را اور دور احادیث تی کنا چی اغب بلکل تواتر فرسی دیکھ روح المانی ذکر گلی امام قرطبی ذکر کری چرا اللہ حبیب لعنت ویلے پا چاچ قبر پا خی لعنت ویلے اللہ و دا اللہ رسول چی سوک بیر پاس جماعت و عبادے جوڑے سوک بیر پاس جماعت و عبادے جوڑے اور دیکھ روح المانی دا قبر دا خلولو اغیر تا دا سجدی کولو اغیر تا توافنو بیر تفصیلی بیان ذکر کرے دا قبر دا خلول حرام دی اغیر خار سجن ناروا دی اگر تا سجدہ و رکو تو آفن و کل شرک دے ندی قول لکہ بازی باطل پرس مشرکان قبر پرس دا دلیل نیسی و دا رائی دکار دلیل ذکرنو چی دا اللہ حبیب دنی منع کرے او کمو چی و تعویل کرے نغم دا سے وی خام خاجور بکو علیہم پدوی یعنی دوی پخوا کے مسجد ان جماعت نکلی یو قبر سرخوا کی جماعت تے تو اگر قبر کو جماعت کے دن ننی او دیوار رے او استاد مجھ او دسجدی پا منز کی دیوار حائل لے نو پا دغم اس کے سناروا والے نشتا ورنہ سے قبر مخیل رے او مخیل دیوار او حائل نشتا نو سجدہ کل سری دا حرام دی ناروا دی مشابہت دے دے کافر و سرا سیقولون ثلاثتن زردے چدئی بوائی چدئی دریو دا ثلاثتن خبر مبتلا محضوب سیقولون هم ثلاثتن زرد چدا یہود بوائی چدا دریو رابعهم کلمهم او سلورن ددویس پیو ویقولون خمسطن او وائدا خمسطن چدا پنزو سادسهم کلمهم او شپگن ددویس پیو رجمن بالغیب دا پات کل بے دلیل خبری نی کسو کوئی دریو ندیتے مرجمن بالغیب ہوئے کسو کوئی پینزو ندیتے مرجمن بالغیب ہوئے ویقولو نوائدی سواتن چلاو وثامنهم کلمهم اواتم ددویس پیو وثامنهم کلمهم اواتم ددویس پیو قر ربی واش رب زما اعلمو خپوئیگی بی عدتیم پشمیر ددوی وما یعلمهم الا قلیل او نپوئیگی پشمیر ددوی الا قلیل مگر لغن تکسان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم آوئے وی انا من القلیل فدی قلیلو کزم یم دعوو کسانو اتم ددوی سپیو دا غصہی قول لے چی دعوو کسانو و اصحاب کہفو وا صاحب کہف او دا اتم دویس پیو قر ربی عالم بعدتهم و رب زما خطوئی کی پشمیر دوی ما یعلمهم الا قلیل او نپوئی کی پشمیر دوی مگر لغن تکسان فلا تمار فیہم نجگر مکود دوی بارکے الا مراحن ظاہرن مگر جگر سرگندہ میرا ان ظاہرن نسی مراد دی علماء لکلی وی مراد دا ظاہر نا اغا جگر ما کانا بی حجت ظاہرت اے سرگن دلیل لیدر کرا نو بیا خطا مسئلہ کی تکلکش خوچی او مسئلہ کی اثر دلیل نیش نسل جنگی تو جگر مکو دوی بارکی الا میرا ان ظاہرن مگر جگر سرگندہ میرا ان ظاہرن ستوئی مراد ظاہر نہ اغر ماکان بے حجت ظاہرہ سرگم دلیل لے نبیا ہو تو حق ہے کر داخول د امام ما وردی روح المانی ذکر کرے رحمہم اللہ اواوی ابن الانباری وی رحمہ اللہ چھ ظاہرن دا مانا را ہوا جدال العالم المتیقن بحقیقت الخبر وی میرا ان ظاہرن دا رے یو عالم دے او اغسو یقین دے پا حقیقت دے یو خبرہ نو میرا ای ظاہر دے تو یا دلیل سر لگیا ہے اسی تو گمان او پاک کل لی سرے جگرے نکے وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ مَحَدَا او تپوس مکو دے سابقہ فبارکے منہم دینا حدن دیو تنم وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْن او خام خامو آئے حبیب دیو شبارکے انی فاعل ذلک غدا چزب قوم کے دل سبالا ذکا حبیب دا سبا پا حالات فلا کوئی اللہ ویلی وما تدری نفس ماذا تکسب غدا نفس نکر را او دا نفی نرست را اس یو نفس نکوئی چی سبا بسکے کہ نفس دا ویلی دے کدے نبی دے نو دا سبا پا حالات یو اللہ کوئی گی نو دا سے موائی چیز با سوال دا سے کوم لگا اصحاب کف مبارک اور دنور مسائل مبارک مشرکان تفوس کرے تا اللہ حبیب سبا لگا در ثواب نو پینزل لسرزی وحی بند شویوا مشرکان را اللہ دا حبیب پور خنداغان کولی نو دی آیات کی ورطوئی خام خامو آئے دیوشی بارکی انی فاعل ذالک غدن چیزو کرون کے امدل رسوا اللہ ان یشاء اللہ مگر دار فروایت اللہ خوشی وذکر ربکا اور آیا دا وقت الرب اذا نسیتا ہر کل چہے رکھت وقل وائے عسا نزدی رحی یهدینی ربی چو بخی ما طرف زما توفیق ورا کی ما طرف زما لے اقربا دا پارد یوشی چی اغبڑیر نزدیوی من هذا ددی واقعی دا سابق کهفنا رشدا دا ہدایت پہ اعتبار آسان از دیرا ایہ دینی ربی او بخی ماتا توفیق برا کی ماتا رب زما لی اقربا اے لشین اقربا و ازہر دیوشی دا پارا چی غریر نیزدی و ازہر بی من هذا ددی واقعی نا رشدا رشدا اے ارشادا للناس پا ہدایت کولو کی لپار خلقو ولبسو فی کہفہم او وقت ارکڑو دے صحاب کہفو فی کہفہم پا دے غاق کل کی سلا سمیت سنینا دریس و کلنا وزدادو تسا او زیادوی نہ نورم دے کئی صاحب دس پگمئی یو دنور حساب دے یو دس پگمئی حساب دے نبن کثیر وئی درے سوا کالو ندی پا شمسی صاحب سرا او نہ پسے واقعی گی پا حساب حلالی سرا لیکن آپ علماء حساب والو ذکر کری چھ ہر سل کالا دنور پا حساب دسپگمئی پا حساب پی درے کالا سیوائی درے سوا بانے درے ریچ سیوائی کنو نہ شل کورا قرآن عجیب کتاب دا کافر خلا بندے قدرے سوے ویلے مکیدی سی شوی نہ دا پاس سجی سپگمئی پا حساب آو کل نہ دا پاس ادرے ویلے نوی بوے پا دنور پا حساب درے سوری نو خلے والا بندنکا چھ نہ دا پاس درے سو کالے تیر کریو دنور پا حساب درے سو کالو دا سپگمئی پا حساب پا نہ سیواو وزدادو تساو زیادوی دے نہ نورم پا حساب دا سپگمئی بعض علماء ذکر کری ولبی صوفی کافیم سلاسا میتن داوی دا چاد قول حکایت تے بعض وی چھ ہاگی ہی حکایت من قول اہل الكتاب تا دا امام قطع دا قول لے خبر دا سوچ کوئی اور دائی منصوب کرے دے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا خو ابن کثیر دا قولون دوارا رد کری ای خوئی یو دا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نا دا ثابتا نرد او قول دے امام قطادم پا دی آیات کے درست نئے چاگوئی داد اصحاب دا یہود دا قول حکایت تے دارنگی روح المانی کی یہ قول ذکر کرے چی سو کوئی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوئی چی دی آیات پیوشتن کی دا حکایت دا قول دا اہل کتاب ہوئے روح المانی وی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نا دا روایت سین رے جمہور علماء قدیری چھ دا قول دا اللہ دے او دا اللہ دے دوی بارہ کی حقیقت حال سرگن دے دا قول دا جمہور پنیز در رب العالمین دے وَلَبِسُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ او دے وقت ارکڑو پدے غار کے درے سوکلونا وَازْدَادُوا تِسْعًا او زیادت وید انہو نورم بیانا زیزر
اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ اعلم بما لبثوا ورطو فرمائے چل اللہ خطوی بی پاس چریکم وخیر کرے ہو لہو غرب السماوات والارض دغه الله د پارا علم د پټو سيزونو د اسمانونو د زمکو دې ابصر به او اسمع خلدن کې او خاوردن کې دې ما لهم من دونه من ولي بما لهم ضمير يا تمرات اصحاب الكهف دي ما لهم اي مال اصحاب الكهف یا لهم ضمیر دغ سماوات او زمکی والو تراجی دے اے ما لهم اے لی اہر السماوات والارض نشت دے دی اسمانون او زمکی والو دفارا من دونی ہی ما سوا دے دغ اللہنا من ولی سوک دوست سوک مددگار ولا یشرک فی حکمه احدا او نشرکوی اللہ پخفل حکم و فیصلی کی اوتن او تفسیر مظہری کی وئی او جواہر القرآنم دا غی قول ذکر کرے چی دیدے کی دا حکم پہ مانا دا علم غیب دے نمانا دا سولا یشرکو فی حکمی ہی اے فی علم غیبی ہی احدا نشرکوی فی حکمہی پا علم دا غیب اخبرو کی احدا یوتنم او احدا لنکر ذکر کاد نفی نرستو کنبی دے کولی دے کمرے دے کجون دے کنسانان دی کپیریان دی نو پا علم غیب کی اللہ دزام سرے سوک نشرکی ولا یشرک فی حکمہی احدا نشرکوی پا علم دغیبو کی زام سریوتن وطلو ما اوہی لیک اولو لہا کت آج وحی کرشیر تات من کتاب ربک دے کتاب دربستانا یعنی دیدہ تلاوت لازم رونی سا خواک آغین فرادی تلاوت تے یا اتلو کی پنور دلشتے حکم دے یعنی اتلو علی اصحابک ما اوہی علیک من کتاب ربک اولو لذی اخفل مرگرو تدی حاق کتاب دیتے اوخایا درس و تدریس اوکا چھے را وحی کرشی رتاتا من کتاب ربک دی کتاب دربستانا دا علی چی دا اتلو دی تلاوت نشی آباد وحی چھے دا پا مانا دا تابداری دی تلا یتلو پا مانا دا تابداری برازی اتلو روان شا تابدار شما دا غصو اوہی لیکا من کتاب ربک چو وحی کرشیر تاتا دا کتاب درفستانا لا مبدل لکلماتی نشت دے سوک بدل ان کے دے فیصلو دا اللہ دا کلمات دا اللہ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا او هرگز اوبن منی الاود دی اللہ نا ملتحدا زید پناہی یعنی حبیب کدا کتاب دے ان لستو او دے دعوت تے خلق الورنو کو نولن تجد من دونہی ملتحرا در آیات و ایدہ سے مانشلکو سرمائدہ کدر لتیرو آیات و مشبیتم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل ایلیک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ
دا آیات تا اشان مانا شو یا سور قصص کرا روان دی چه اِنَّ الَّذِي فَرَضُ عَلَيْكَ الْقُرْآنِ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادِ وَلَمْ تَجِدَ عَرْبِزْ بَوْمُنِنِي كَچَرِلَا كِتَاب دِ بَيَانُكُو من دونه لاود دی اللہ نملتحد آبن وید فناہی واسبر نفسکا او سبرناک کخفل زان مع اللذین دعا کسانو سر ادعون ربهم چه غیر آبالیخ پل رب الغدات والعشی سہر و مازیگر یریدون وجه ویراد مرید مخدا اللہ ولا تعد عیناک عنهم وعودن لیستر دستاد دینا تريد زينة الحياة الدنيا دا جملة پا موضع الحال کی داد دے ما قبلنا ستاسو داستر دی چی دے غریبانان و مسلمانان نا اوڑی ندا خوب دا سی حال کی چی راد لرئی تاسو دا زينة دا جون دنیا او حبیبت خود دنیا دا جون دا زينة اراد لرئینا تريد زينة الحياة الدنیا چی راد لرئیت دا زينة دا جون دنیا ولا تطيع او تابداري مكا ومن دهاچا اغفلنا قلبه چه مشغول کرده منگا غافل کرده منگا زرگاو عن ذكرنا دخلی آداشنا اغد دین او دا اللہ دے عبادتنا پا دنیا راوی پا کارون مشغول شے واتبا هواهو او روان شے دے اغد اخفل خواهش پسی وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا او دے کار داغو زیادے پا دن کے داغو کار پا دن کے زیادے دے او فُرُطًا یا خود تفریط نہ دے ندا پا مانا دے کمی رازی دے کار داغو فُرُطًا تقصیر و کمی و کتا ہی پا دن کے یا دے افراط نہ دے نمانے وا دے کار داغو فُرُطًا اے مجاوزت الحد اغد حد نور تیری گی اغد حد نور تیری گی اواد علماء دفر اتوا مانا خویاد افراط و تفریط نرے بعضی اغد لازم مانا کرے و دیکار دا غفر اتوا اے زیاء عن بربادی و حلاکن و تباہی یا دیکار دا غفر اتوا اے مخالفا للحق داغ کار دے دا حق مخالفت کو او دا غشان آیات سور انعام کی تیر شو دو پن رستم اغیتم اللہ اقل حبیب تا حکم کرو وَلَا تَتُرْدِ الَّذِينَ يَدُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ وَقُلِ الْحَقُ مِنْ رَبِّكُمْ اَوْا يَچِ حَقْ ثَابِتْ دَي اِسْتَاسُ دَرَبِّ تَرَفْنَا دا ما چه در تسروری اے حبیب ورطوا چه دا حق دے او دا ثابت دے استاسو در رب دے طرفنا فمن شاء فلیؤمن دا اچا چه خوشی نیمان نرونی ومن شاء فلیکفر او دا اچا چه خوشی نو کفر دے اختیار کی دا حق دین دے او اس دے چا خوشی نو دی پسی دے روان شی او جنت بورت ملاو شی او کد چا خوشی او دین انکار کئی نو جہنم بورت ملاو شی اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا بے شک تیار کردے مون پارد ظالمانو نارن اور احاط بهم سرادقها راگیر بکی دوی دیوارون داغے جہنم اغا دیوارون بگیر چاپیر دی راگیر کی احاط بهم سرادقها راگیر بکی دوی اغا دیوارن لدی جہنم عدیت سرادقها پلغت کی وئی ستوئی سرادق علامہ ابن جزی تفسیر القرآن کی وئی وئی سرادق پلغت کی وئی ما احاط بشے چیدی ایسی نگیر چاپیر احاطو کی
لکا کسور والجدار او ہر چ سرادق دے جہنم دی نسو کوئی دیدے کی دور حاد اور احاطہ مراد دا اور دیرا گیر کی آسو کوئی مراد تیرا غی غلو گیر گیر ابو کی پدوی سرادقو ہا اغلو گیر دے جہنم اور دے جہنم دیوالو نداغے و این استغیسو او کدوی دو بو فریاد کوی و این استغیسو او کدوی فریاد کوی دو بو یغاثو نفریاد بے قبول کریشی بے مائن پدا سو بو کل محلے چیوی بے پشان نتان دے بے دکڑشے او محل پگر مان آگان رازی آگا مان آگانے دے کہ امام قرطبی ذکر کرے چھے محل پگر مان آگان رازی آوئی اصل کی محل دا پگر مان آگان رازی